Shkala e papunësisë tek të rinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi marrë mendimet e disa të rinjve rreth asaj se sa është e vështirë të punësosh në Kosovë. Ardian Sadiku, i cili takuam në sheshin e kryeqytetit, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë është shumë e vështirë të gjesh punë, andaj ai personalisht po mendon të ikë jashtë vendit.
Vallai, na pikërisht më ka shkuar te Ministria e Punëve të Jashtme, i mor vula dhe më ikë jashtë.
Pse?
Pse? S'ka punë këtu.
Edhe Shkëlzen Morina, 23 vjeçar, student i Fakultetit Ekonomik, është i papunë.
Tu është vend që është nuk i pashëton, s'ka punë. Apo për qyrin tonë se tu të shmej jashtë. Unë vetëm studime, po në jashtë nuk e kam nënëmer më shku, po është krizë me gjithë, është problem.
Papunësia tek të rinjtë në Kosovë vlerësohet se ka krijuar efekte negative afatgjate. Të rinjtë e papunë thuhet se nuk kanë arritur të integrohen në shoqëri për shkak të mungesës së të ardhurave. Një gjë të tillë thotë edhe Kushtrim Sherifi, i cili ndonë se është student i Fakultetit Ekonomik, punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e kryeqytetit, por ai thotë se me pagën prej 200 eurosh nuk mund të bëj asgjë për të pasur një jetë të mirë.
Veç fati vallahi se shumë papunësia është edhe për të rritë edhe për kështu më shumë, kështu një muaj është caktuar, po s'po di sa është bash sakta, s'po di.
Çfarë punon ajo?
Kamaria, 200 euro. Veç për veti, po, a për familje, ja, veç për veti, po.
Dardan Berisha, 25 vjeçar, i cili ka përfunduar Fakultetin Juridik, thotë se që një vjetë e gjysmë është i papunë.
Jo, së punoj. Fështirje, po s'me me gjithë heqë.
Që sa jeni të kërku punë?
Që një vjetë e gjysë. Me apliku shumë dhana, po me gjithë punë jo, së pranoj. Pa i s'pëdi që të thëmë, fështirë së dush, papunë më.
Edhe Fitore Rahmani, studente e Fakultetit të Psikologjisë, thotë se është e papunë dhe varet financiarisht nga prindërit.
Shumë vështirë se nashta edhe pe i fakultetet varet, çfarë fakulteti kryen, edhe këtu nuk ka shumë vene të punës, as për tritit edhe. Edhe pak shkon me të njohë shumë, ai çështë. Ne nai.
Për vështirësitë për të gjetur një vend pune flet edhe Besim Morina.
Është shumë vështirë, vallahi, se papunësi e madhe. Ke tritës posillën e përkohën.
Edhe shkurt e Topanica, studente e Fakultetit të Psikologjisë, thotë se është e papunë dhe financiarisht varet nga prindrit, ndonëse me vështirësi ja del.
Edhe unë mendoj që është vështirë me gjithë punë Kosovë, sepse për arsye ekonomike që na jena vecajna dalë për i lufte, edhe kina shumë brapa, jena shumë brapa me shtetet tjera.
E ju personalisht apo nëni?
Jo, jam studente e Fakultetit Fama, Psikologji e Përgjithshme.
Prej kujt varesh financiarisht?
Prej babit.
Ndryshe, sipas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Kosovë, nga muaji janare deri në shtator, janë mbi 8.000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.